De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Saúdos, saúdos dende Radio Leiros e benvidos a esta outra mirada do mércores. No, xoves xa. Do xoves día 23 de xuño, bueno, xoves e ademais víspera de festivo, co sea, co cual casi parece venres. Mañá é o día do San Xoán, mañá é, é día festivo e hoxe é a víspora do San Xoán. Hoxe é o día, bueno, a tarde ou a noite meiga, a noite máxica, a noite do, do lume e a noite da, da auga. Bueno, pois auga parece que pode haber, non moita, pero tampouco se descarta, que apareza a auga livianiña, lixeiriña, esa que molla así como calabobos que chaman, non? Bueno, pois eso que pode aparecer esta tarde noite, si se cumplen as previsións, que non están alá moi moi alá moi alá, non? Non afirman de todo, pero hai digamos que un 80% apuntan as previsións de que caiga algo de chirimía, algo de orballo pola tarde e tamén nas pola noite, nas primeiras horas da noite desta noite meiga do, do San Xoán. De todos os xeitos, non deixen de celebrarlo, non deixen de preparar as laradas, lumeiradas, cachelas, o que queiran, porque esta é a noite, en fin, máis a noite máis participativa, máis popular. Algúns que xa peinamos canas, bueno, cada vez peinamos menos porque quedanos menos canas que peinar, pero cando éramos rapaces, que tamén o fomos en algún momento, pois gustábanos moito esta noite, porque esta era a noite das trastadas, das que era a noite na que che permitían pois chegar tarde á casa, bueno, chegar tarde, tan tarde como casi de o outro día pola mañá, non? Bueno, e esa, este tipo de celebracións é moi bon conservalas e seguir facéndoas, non? A noite do San Xoán convertiuse nunha gran celebración en toda Galicia, na Coruña especialmente, digo na Coruña no seu entorno, e as playas de Oleiros e da Coruña, algunhas delas vanse encher esta noite de fogatas e de lumeiradas. Esperamos que o tempo, aínda que anda así, pois que respete un pouco a tradición, a que nos deixe celebrar as lumeiradas, que se poden celebrar, ou que se poden, sí, que se poden celebrar esta víspera do San Xoán, parece que con sardiñas, porque algunhas houbo, non é que haxa moita cantidade, pero sí que hai sardiña para o San Xoán, vai cara, claro, como corresponde a este día, pero e tamén hai quen di que aínda non está este ano como moito en comida, por aquilo de que a primavera foi bastante fría. Pero bueno, desde aquí convidámoslos a que celebren o San Xoán e tamén a que recoñan as famosas ervas do San Xoán, xa saben, esas ervas olorosas que se deixan en auga macerando. Bueno, diz que o rocío da noite, o mellor máis que rocío, igual cae o orballo, pero para que mañá pola mañá, pois eso, lavarse a cara. Bueno, a cara ou cada un que queira, porque ademais esa auga do San Xoán é auga milagreira, sei que, bueno, pois cura todos os males, afeccións da pel, estas cousas. Así que lavarse coa auga das ervas de San Xoán, iso hai que facelo mañá pola mañá. Bueno, hai que non pode facer xa directamente, é dicir, non ao levantarse, senón antes de deitarse, por exemplo, non? Porque moitos seguramente deitaránse xa no, en fin, na mañá do San Xoán, incluso con sol. Bueno, con sol o mellor non. Con solo mellor non, porque a predición di que mañá pola mañá tamén caerá algún orballo, aínda que despois, a partir do mediodía, poden abrirse claros. Que nada, que os invitamos desde aquí a que celebren o San Xoán, aínda que chova.
Chegou a noite do San Xoán a nosa terra, a noite meiga de tradicións verdadeiras. Este anoite...
Eso da aínda que chova formou parte dun eslogan dunha campaña electoral, né? E dice, aínda que choiva bota, decían os carteles, fai moitos anos deso. Así que, bueno, e domingo hai que votar tamén, aínda que choiva. Bueno, o domingo vai facer bo día. O domingo vai facer sol, para que a xente poida ir a votar ou vai a praia e logo despois se esqueza de votar, eu que sei. En fin, que nos queda uns días aí e os galegos, nese sentido, vamos ter varios días de reflexión. Hoxe é a noite de San Xoán, por tanto, hoxe non nos preocupamos moito de do que hai que votar. Mañá é día festivo, xa podemos empezar a reflexionar, despois o sábado día de reflexión e o domingo pois é o día das eleccións.
En esta noite do San Xoán a nosa terra.
Pois sí, noite do San Xoán, a desta noite. Así que, por certo, en Oleiros, nas praias de Oleiros, repartirase leña a partir das 8 da tarde. Non me interpreten mal, non me interpreten mal. Habrá reparto de leña, leña para queimar, é dicir, madeira, para entendernos, vale? Para que a xente, pois, en fin, non teña nin que molestarse en levar a leña para os areais. Que se pretende conseguir con isto? Bueno, pois porque non se leven materiales contaminantes, que non se leven puntas ás praias, etc. Así que a partir das 8 da tarde empezará ese reparto de leña, no mellor sentido da palabra, ese reparto de madeira, que será 50 metros cúbicos de madeira que vai que comprou o Concello de Oleiros para repartir. E ademais de eso, pois aproveitarse tamén, aquí reciclamos os restos de podas, os restos das podas que se fixeron últimamente, pois tamén se van a utilizar para que a xente poida facer as súas lumeiradas do San Xoán.
Noitiña do San Xoán, mentras arden as fogueiras.
E dito isto, non sei se o ministro do Interior en funcións vai a celebrar o San Xoán ou non, pero boa se armou con, así que se coñeceron esas grabacións do ministro Fernández Díaz, que é ese que ten un anxo da garda que chama Marcelo, non saben? Bueno, sí, sei que o que lle di onde hai un aparcamento, estas cousas. Bueno, pois hoxe rescatado do tremendo topic ese que publica o Diario Público, que bueno, que recopila así os tweets máis inxeniosos, aparece Marcelo, que ese anxo da garda que se lle que do que o ministro falou nunha entrevista fai un tempo, dille: Jorge, é o teu deber sagrado acabar co independentismo. E é un anxo da garda pequeniño que se lle pon aí enrima do ombro, non? E dille: Jorge, o teu deber sagrado acabar co independentismo. E despois engade: ah, hai sitio ao lado da casa detrás dun Corsa blanco, para aparcar. Bueno, pois sí que se armou así que se coñeceron esas grabacións na que o ministro do Interior, pois, bueno, parece que trataba de buscar, en fin, algún escandalito que tirarlles aos independentistas, non? Para desprestixialos. Non é moi entendible que despois de que o presidente en funcións, Mariano Rajoy, asegurara que él non sabía nada disto, desta reunión, de que falou o ministro, se foi o primeiro que dixo cando lle preguntaron onte pola mañá. Despois xa empezou a decir que bueno, que a víctima era o ministro, pero tal, dixo: non sei nada disto. Bueno, pois despois de decir que ele non sabía nada, podemos coitar unhas grabacións na que o ministro aseguraba que o presidente estaba enterado, que Rajoy que o sabía, que estaba enterado desas xestións que está facendo el. Unha de dúas: ou minto o ministro ou minte Rajoy. Si Rajoy non minte, teria que cesalo de inmediato o ministro. Si é verdade o que di Rajoy de que non sabía nada, teria que cesalo, porque nesas grabacións aparece o ministro dicindo que Rajoy está enterado. Bueno, si o sabía, pois eu que sei, terían que emitir os dous directamente, non sei. Bueno, o certo é que hasta a prensa internacional se fai eco deste escándalo. O resto dos partidos pediron a dimisión ou o cese deste ministro en funcións, que por certo sigue sendo candidato, e que, bueno, tampouco sin moito complexo, sigo en campaña electoral aparecendo un pouco como a víctima, non, desta cuestión, porque claro, a que se lle ocurre difundir unha grabación como esta, non? En fin, hai incluso estupor na Audiencia de Barcelona, porque cabe a posibilidade de que de Alfonso, que era este xefe da oficina antifraude, que é un magistrado, regrese como xuiz, regrese a súa praza de xuiz, porque vai a ser destituído probablemente pola Generalitat de Cataluña, non? Rajoy dixo onte, asegurou onte, que Fernández Díaz non vai dimitir pola conspiración. Se supón que ele tampouco vai cesar. Asegura que tanto el como o ministro do Interior están moi tranquilos. pois bueno, será porque xa o sabían, claro, será porque xa, en fin, estaban máis que sabidos do que estaba pasando. Desde logo o ministro sí, e Rajoy, que negou que o soupera, pois parece que cando o día hora que están todos moi tranquilos, pois bueno, pois parece que tamén, que tamén o sabía. Bueno, pois así, así remata, bueno, entramos na recta finalísima, na recta final da campaña electoral. Último día de campaña é mañá, no día do San Xoán, e despois ven a xornada de reflexión, e o domingo, xa saben, a votar en conciencia cada un, pois que en fin, que vote como lle pareza, ¿no? Que tome as súas propias, ou que saque as súas propias conclusións do que pasou, do que está pasando, do que pode pasar, e logo pois que deposite o seu voto porque considere que mellor vai a en fin, garantizar ou a representar os dereitos dos cidadanos. Xoves 23, víspera do San Xoán. Saúdos tamén a Paris, a Paris Ares, que está aí como sempre no fronte dos controis técnicos e que comparte micrófono aquí neste espacio. Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a toda a audiencia.
Víspera do San Xoán.
Esta víspera do San Xoán, sí, que señor. Bueno, que a cousa está que arde e xa lle gustaría o señor ministro estar aquí, por aínda que sexa con orballo, non?
Para que
auga apagar un buquiño o lume, non? Pero bueno, tampouco o orballo nos vai amargar para nada a noite. Estamos acostumados a todo tipo de eventualidades e aquí nada, temos todo preparado. A máis penso que nada, vai ser unha chirimía desas suaviñas e nada, unha época, ata vai vir ben incluso. Vai vir ben porque, bueno, estar o ceo así como empedrao, pois a noite vai quedar con moi boa temperatura e nada, coas lumeiradas que xa dan calor, xa da bondo, nada, sí. Fantástico.
Non en fin, a quen lle choveu o ministro,
Sí, no,
críticas, así que choven.
Primeiro estuvo bueno. A cousa que arde, despois choveu de todo e xa digo, pero non pasa nada, okay.
No, aquí parece que nunca pasa nada, a verdade é que home, escándalos dunha envergadura como esta, pois
home, estamos a falar dunha policía política, non? Iso dende a época da Gestapo pois non se veía, non? Ou sexa, é o que se está dando entrever, é unha cousa,
claro, estes que van
máis que grave, non? De eleccións de Venezuela,
aí, de estándares democráticos, e non sei que,
en fin, é vergoñento.
Pues, bueno, ver estas cousas ou escoitar estas cousas, a verdade é que
que país vivimos, non?
Si non nos deixen en moi bon lugar, a verdade é que non.
No, e bueno, que calquera cousa te pode saltar, pero que dicíaste ao principio, non? Bueno, non sabías nada, pois machiño.
É que hai cousas que son
habrá que tomar medidas,
que non se entenden, claro. É dicir, despois de que o presidente do goberno dixera que ele non sabía nada desa reunión, claro. Ni sabía nada destas cousas, que non sabía incluso nin que existía un xefe da oficina antifraude en Cataluña.
Bueno, que queremoslo creer, vale, ilícito, claro, pero algo si tenes que facer.
Si claro. A continuación escoitamos en boca do ministro do Interior que o presidente estaba tanto,
claro.
Pois, bueno, algo habrá que facer.
Claro, evidentemente.
Unha de dúas, alguén minte.
Claro.
Si non eres ti, será un ministro en funcións, pois si o ministro en funcións o que... Mm-hmm. O que tocaría sería cesalo, claro. Pero bueno,
son 4 anos de guerra sucia, de guerra sucia, sí, non é unha broma.
Sabes que as cousas, en fin, aquí nunca pasa nada.
Nunca bueno, pasa nada.
Rajoy foi o hormiguero e dixo que todo estaba ben.
Porque non tiña Bertín aí a man, que senón hombre, presidente.
Ai, diz que os responsables da campaña buscan un novo Bertinazo.
Amigo, sí, claro,
claro, da campaña do PP. Bueno, en fin, comezamos esta outra mirada. Hai que falar do tempo, xa digo. Tampouco, non teño boas novas, home, nin malas tampouco, pero bueno, boas desde logo non.
Boas non. Bueno, pois a ver que sucede. Imos co tempo e que Deus nos calle confesaos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Quizás o que máis rabia dá do pronóstico do tempo é que falase de precipitacións tan febles que nin siquiera se cuantifican en litros,
no,
son, digamos, que precipitacións inapreciables.
De estas que para tocarte as narices, va.
Claro. a predición fala desas precipitacións moi baixiñas, con de moi pouquiña intensidade, de eso en forma de chuvasco, pois na tarde de hoxe, a partir das 8 da tarde. A partir das 8 da tarde podrían, hai posibilidad de que caia algún orballo por esta zona, e eso pois iría más o menos ata unha da madrugada, digamos, por abarcar toda esa franxa horaria na que...
Bueno, pero din que hai posibilidade, un feito, exacto, comprobado, non?
Exactamente, pero bueno, que pode caber esa posibilidad, ou cabe esa posibilidade de que se produza algunha precipitación, xa digo, moi escasa,
pues non pasa nada, meu.
Nese período de tempo. Ahora eu xa digo, eu creo que non debería arredarnos isto de
nada, para nada.
De intentar celebrar o San Xoán.
Vamos a ver, a nos xa co que ten caído. Por
claro,
favor.
E despois xa na xornada do San Xoán, mañá, pois a partir do mediodía as precipitacións falan de sol, ¿eh?
Ah, bueno.
A partir do mediodía, hasta o mediodía veremos nubes, incluso tamén algunha orballada, algún orballo podría caer a primeiras horas da mañá, pero despois
bo
xa bo tempo. Sol a partir do mediodía.
Bueno, pois pues é un fin de semana longo e agradecese.
Sí. As temperaturas o venres sufren de novo un lixeiro descenso. Para o sábado, pois xa volve esa influencia das altas presións, xa con ventos de compoñente norte, e ademais, digamos que empeza aí o sábado, pero xa o domingo será un día de sol espléndido, e incluso para a semana que ven, os primeiros días da semana que ven, tamén serán días soleados, xa con temperaturas altas ou propias desta época do ano. O sábado, como decimos, influencia de altas presións, ventos de compoñente norte que aportan así aire frío, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas nubes máis canto máis ao norte, e tamén posibilidade o sábado de algún orballo a primeiras horas en zonas do litoral, pero despois irán desaparecendo as nubes e irán abríndose os claros. O domingo afiánzase xa a influencia anticiclónica con circulación do nordés, con vento do nordés que, en fin, empeza a estabilizar, polo menos nesta zona, o tempo. Ceos pouco nubrados ou despexados, con temperaturas en lixeiro ascenso e con ventos do nordés que soprarán fortes no litoral e moderados no resto. E despois, a partir de aí, a predición apunta que tanto a partir do domingo, lunes, martes, mércores, hasta donde vemos, ata o xoves, temperaturas en torno a 25 graus de aí para arriba durante toda a semana. Así que xa parece que empeza a afianzarse o bo tempo para a semana que ven.
Bueno, pues xa podía, vamos.
Sí, xa podía empezar...
empezar hoxe, non?
Exacto.
Con toda a súa intensidade.
Ainda que o lunes viñera mal.
Efectivamente. Non nos iba a importar que o lunes viñera así un poquinho mal. Anda.
En fin, vamos a falar da actualidade, se queres, da actualidade que reflexan as portadas dos periódicos, neste caso dos periódicos coruñeses.
Imos con eles.
A xeito de zapo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portada polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Até lá imos con unha ración de miserias e de dolores. Bueno, hoxe, ademais de todo o que acontece en España, da campaña electoral, da cuestión esta de que se desvelaran esas grabacións do ministro e demais, tamén se fala do Brexit, tamén se fala do referéndum que referéndum no Reino Unido. Cameron e Corbyn votan apelando á permanencia na Unión Europea, titula este diario, La Voz de Galicia, na súa edición digital, que máis de 46 millóns de electores británicos rexistráronse para votar neste referéndum que decidirá se o Reino Unido continúa na Unión Europea ou abandona o bloque comunitario. A inquietude prende na colonia galega, di La Voz, e os galegos recén chegados aí ya están preocupados pola falta de información. O primeiro ministro David Cameron, que se xoga hoxe o seu futuro político, terá dificultades para recompoñer a unidade do seu partido. Este é o que pasará co Brexit, titula tamén La Voz, unha crónica de Cristina Porteiro, que di que Reino Unido e a Unión Europea deberán negociar con rapidez o divorcio para limitar o dano económico e político. Un plebiscito europeo por xeración, non é a primeira vez que no Reino Unido se pon o proxecto europeo contra as cordas. Tamén di que a pegada xigante do Reino Unido na Unión Europea, di que o impulso ao mercado ou o soplo liberal entre a parte máis brillante do legado dos británicos á Unión. O in vai á plaza e o out vai ao pub. Uns van á plaza e outros van ao pub.
Ah, sí. Esas son as...
Di que milleiros de xóvenes despediron a campaña cun acto reivindicativo na céntrica Trafalgar Square.
Trafalgar Square.
Eu entendo que bueno, que os do INT foronse, fixeron unha, os actos nunha plaza e os do OUT foronse a un pub. A tomar as cervexas, eu que sei.
Cando saben os resultados? Mañán?
Sí, supoño que mañán, sí. A Unión Europea di, tamén la voz suplica ao Reino Unido que non se vaya. Bruxelas contén o vértigo, pero advirte que a saída será irreversible, que non haberá máis concesións. Bueno, pois isto co lo que se refire a esa decisiva, a ese decisivo referéndum que se celebra hoxe no Reino Unido. Máis cousas, o ministro Fernández Díaz, o xefe antifraude de Cataluña. Isto a Fiscalía afinacho. Novas grabacións secretas revelan a intención do ministro do Interior de presionar o órgano judicial para que emprendera investigacións comprometedoras en Cataluña. Unha filtración que se produce di este diario, La Voz de Galicia, que se produce no momento álxido do axuste de contas entre a policía e o CNI. Os axentes que investigan o caso consideran un episodio da guerra interna no corpo. Bueno, pois en artigos de opinión en La Voz, Fernando Ónega escribe Novela Negra e Estado Policial, e Tino Novoa Razóns para Dimitir. Isto en canto a cuestión do ministro do Interior. Despois, tamén en campaña, o PSOE asegura que pasar de Rajoy a Iglesias sería ir de mal en peor. Rajoy traduce a súa frase para o PSOE, por tanto, sería peor Iglesias que Rajoy. Entendo, ¿no? O sea, que si aseguran que pasar de Rajoy a Iglesias sería ir de mal en peor, Rajoy traduce a súa frase máis incomprensible, a do alcalde dos veciños. Rajoy desplega o seu lado máis amable en El Hormiguero e bromea sobre a súa frase máis viral. Ciudadanos e o dedazo do candidato único, os críticos de Ciudadanos censuran o personalismo de Rivera, mentras o exdeputado Antonio Rodríguez revela que lle pararon unha iniciativa sobre o naval galego. Feijó aos socialistas, unídevos a nós. O presidente do Partido Popular retoma na recta final da campaña a súa chamada a concentrar o voto da moderación. O PSDG firma a paz norte-sur, di tamén La Voz. Caballero compartiu un mitin nas Pontes con Formoso e Leiceaga para enviar a todo o partido unha mensaxe de unidade na recta final. Ángela Rodríguez, como Ada Colau, a min dixéronme un día morritos quentes. E o BNG pon en riba da mesa a súa experiencia no Congreso. Di tamén La Voz que a Marea amarga a festa a Ferreiro, e di que a decisión do alcalde da Coruña de ir a Madrid ao peche da campaña de Podemos provoca tensións na coalición, e incluso que un asesor seu lle afee o erro político. Xa noutra orde de cousas, La Voz de Galicia di na súa edición digital, o titula O valioso bosque submarino das Illas Sisargas corre perigo, ahora permitirá anular multas no parquímetro na Coruña si se pasa o tempo, algo tamén que tamén ocurre en Oleiros, e autocaravanas non para a comarca, no Barbanza. 4 concellos teñen regulado o estacionamento destes vehículos, e só en dous destes concellos hai áreas públicas específicas. E agora vamos ver que di la opinión da Coruña, Paris,
pois, na súa edición digital. Na súa edición digital, a opinión da Coruña comece en clave local, e di que 80% dos buses metropolitanos parará no centro e o resto en 4 caminos. Tamén hai subtitulares como a que a policía local comeza a sancionar os coches que circulan pola Marina, que aberta nova glorieta da Marina e cambio de sentido Manuel Casas, tamén que ahora permite anular multas e se paga un recargo antes de 60 minutos. Despois hai outros titulares como a que 15.000 galegos compiten hoxe por 1.112 prazas en educación, tamén que os
oposicións a mestres.
Efectivamente, oposicións a mestres, tamén que os británicos votan para decidir o seu futuro e o de Europa. Tamén, se gana o Brexit, podería reclamar España e Gibraltar, pregúntase este xornal. Tamén que a noite de San Xoán nas praias arranca xa pola mañá. Música a luz das fogueiras, tamén titula La Opinión en clave local. Que tamén di a opinión que o verano en Galicia será seco, pero sen grandes ondas de calor. Tamén que en guía práctica para San Xoán a noite máis curta na Coruña, outro titular, e despois referente xa a, digamos, as eleccións, Rajoy estamos quedos e Fernández Díaz non dimitirá, Tamén di Sánchez, Iglesias antepón o seu sillón ás negociacións. O número un do PP por a Coruña, Miguel Lorenzo, di que a Marea o seu modelo proba que Venezuela está máis perto do que creemos. Tamén, referente ás eleccións, pregúntase la opinión quen será o próximo presidente do goberno. E por último, que Toni Cantó, Ciudadanos, non ve posible un pacto cos que queren desmembrar España. Isto referente, xa digo, ao tema de, das eleccións. Despois temos outros titulares, como que as análises dan todas as praias de Sada como aptas para o baño. Tamén que o Servizo de Xestión de Bens de Narcos subasta 3 vehículos, máis mortes que nacementos en España por primeira vez dende 1941, que a maior actividade permite aos concellos recaudar 105,4 millóns máis do previsto. Estes son os titulares, Xosé.
Oigan, pues imos rápidamente con os titulares tamén da outra cabeceira coruñesa, del Ideal Gallego. Na edición digital, o tráfico da Marina volvese a reorganizar con dúas novas rotondas, titula este diario. Di tamén que Fernández Díaz síntese víctima de unha publicación fora de contexto. Tamén lemos en este diario que competencias pedenta ao Colexio de Abogados por un proceso de Bankia e que a Xunta reinicia as obras do terceiro tramo da vía Ártabra entre Veigue e o Porto de Lorbe, que os alumnos do Manuel Murguía presentan os seus inventos en Petite, que os promotores creen que o desbloqueo do parque ofimático será inminente. Tamén que Sada instala na playa de Cirro unha silla anfibia para o baño dos usuarios que teñen movilidade reducida. E agora chegámonos ata a Policía Local de Oleiros, coa comunicación telefónica con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, Xosé.
Que tal? Alguna incidencia temos que destacar?
Pois nada, dous pequenos accidentes de ayer, pola mañán, ali na avenida Emilio Pardo Bazán, con na intersección Arenada e Santa Cruz. Nada, un coche que ao facer a maniobra de estacionamento golpeou outro que xa estaba estacionado, causando daños moi moi leves, ademais, non? Despois pola tarde sobre as 21:30 tamén atendemos outro accidente de circulación, tamén sin feridos, na avenida Ernesto Che Guevara, a altura da farmacia. E nada, un accidente tamén moi leve, tratouse un rascazo, o sea que daños moi leves. Como incidencias, digamos,
as únicas destacables que hai, non? Sí, preparados, sí, para
preparamos
a noite de San Xoán.
De San Xoán, sí, reforzouse o servicio. E bueno, vamos intentar para evitar que efectivamente nas playas se metan pois elementos que poidan poñer en peligro a seguridade das persoas, non? Que queden despois na área, claro. Pois evitar, bueno, madeiras con puntas, clavos, así como muebles, somieres, etcétera, incluso tamén evitar o vidrio nas botellas de cristal, ¿no? Entonces, bueno, se reforzou a esos efectos, esperemos que todo nos haya ben,
todo
que
discurra con normalidade,
que a xente disfrute, que non haxa problemas, ¿no?
Pues moi ben, o sea que vos espera unha noite longa e unha noite de, bueno, de máis traballo do habitual por esas celebracións do San Xoán.
Sí, é como todos os anos, claro. Uns disfrutan, outros traballan.
Claro, é o que toca. Moi ben, Eduardo, pues nada, moitísimas gracias, que todo saia ben.
Moi ben, xa.
Bo día, bo servizo.
Vale, gracias, hombre.
Pois sí, reportos tamén a Policía Local para facer fronte a esta noite especial, esta noite do San Xoán. Con esta conexión coa Policía Municipal rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín. Volvemos na segunda parte hoxe, e xoves, e como é xoves, pois falamos de medio ambiente. Falamos o día no que dedicamos un espazo ao CEIDA. Hoxe falaremos, temos previsto falar da Sociedade Galega de Educación Ambiental, que ten hoxe unha reunión precisamente aí na sede do CEIDA, o Castelo de Santa Cruz.